Assalomu alaykum. Oilaviy hayot hech qachon oson bo'lmagan. Oilaviy hayotda qiyinchiliklar ham baxtli onlar ham bo'ladi. Afsuski, turmush o'rtoqlar bir-birlari bilan chiqisha olmay, qolgan paytlarida o'sha baxtli damlarni unutadilar. Nega chiqisha olmay qoladilar? O'rtada kelib chiqadigan janjallarda kim aybdor?
To'xtang. Bunda aybdor bir tomon bo'lmaydi. Qarz ikki qo'ldan chiqqanidek, janjallarda ham ikki tomonning ham hissasi bo'ladi. Biroq hozir biz janjallarda asosan kim aybdor bo'lishi haqida emas, ularning sababi va ajrashib osongina muammoni hal qilib bo'lmasligi haqida suhbatlashyapmiz.
Xo'sh, janjallarning asosiy sababi nimada? Ularni osongina hal qilish mumkinmi? Men erkaklar nomidan ularning xatosini gapira qolay. Sevib turmush qurgan erkaklar keyinchalik ayollariga nisbatan nega sovib ketishining sababi bor. Turmush qurmasdan oldin yigit yaxshi ko'rgan qizining nimalarni yoqtirishi va nimalarni yoqtirmasligi haqida bilib olishga harakat qiladi.
Shundaymi? Demak, turmush qurishdan oldin erkak sevgan ayolini yaxshilab o'rganadi. Uni bilib olish uchun xushomadlar qiladi, e'tiborli bo'ladi, sevgisini turli yo'llar bilan ko'rsatadi. Turmush qurib bo'lgach esa butunlay bu narsalarni unutadi. Sho'rlik ayol to'ydan oldin uning mehribonligiga, e'tiboriga, samimiy xushmuomalatlariga o'rganib qolgan. Bo'lajak turmush o'rtog'ini mana shunday tasavvur qilgan. To'ydan keyin esa erining aslida boshqacha inson ekanligini ko'rib, xafsalasi pir bo'lmaydimi?
Albatta, xafsalasi pir bo'ladi. Shunday bo'lsa ham, erining e'tiborini qozona olishi kerak. Biz erkaklar oila tashvishi yelkamizga tushgach, er-xotin munosabatlaridan ko'ra oilaviy majburiyatlarimizni birinchi o'ringa qo'yamiz. Fikru zikrimiz oilani ta'minlay olish va yaxshi oila boshlig'i bo'lish haqida bo'ladi. Mana shuning uchun ham munosabatlar ikkinchi o'ringa chiqib qoladi. O'ylandim-ku, endi xotinim hech qayoqqa ketmaydi deya e'tiborsiz bo'lamiz.
Mana shu e'tiborsizliklar ayolning ham ko'nglini sovutadi. U ham eriga nisbatan jizzaki, sovuqqon, e'tiborsiz qilib qo'yadi. Agar erkak ayolini xuddi gulni parvarish qilgandek parvarish qilsa, unga vaqtida e'tibor qilsa, mehr bersa, ayol gullab yashnaydi. Aksincha bo'lsa, qurib qoladi. Bu suhbat davomida faqat erkaklarni ayblamoqchi emasmiz. Oilada qanday kelishmovchilik bo'lsa, bir tomon donolik bilan muammoni hal qilishga harakat qilishi mumkin.
Siz haqsiz. Er-xotin o'rtasiga sovuqchilik tushgan bo'lsa, bu muammoni ajrashish hal qilmaydi. Erkaklar ajrashib boshqa yaxshirog'iga o'ylanaman deydi. Ayollar ham turmush qurib azobda o'tadigan bo'lsam, yaxshisi ersiz yashayman deydi. Biroq bu muammoning yechimi emas. Dunyoda ideal ayol yoki ideal erkak yo'q. Hammasining ham o'z kamchiliklari, yomon odatlari bor. Birini qo'yib boshqasi bilan turmush qurish kishiga baxt keltirmaydi. Keyingi suhbatimizda ajrashish ostonasida turganlar uchun maxsus suhbat tayyorlaganmiz. Keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang.